Πριν από πολλές δεκαετίες, ένας θεολόγος, λαϊκός, προσήλθε σε κάποιον άλλον γέροντα διακριτικών, τώρα μακαριστών εν ουρανής, και του είπε ότι δεν πολύ πιστεύει σε όλες αυτές τις ανοησίες, πάντοτε εντός παρενθέσεως κατά τη γνώμη του, της Αγίας Γραφής, διότι σύν της άλλης, κατά τη γνώμη πάντοτε αυτού του λαϊκού, λέγει και υπερβολές και φαντασιώσεις πολλές και μία τεραστία φαντασία, ψέμα μεγάλο κατά τη γνώμη του λαϊκού, είναι ότι, να του λέγει γέροντα, εκεί που είναι περί Ιωνάτου προφήτου, ότι και κατελθώνει στη θάλασσα, είναι ένα μεγάλο κήτος, άνοιξε το στόμα του και κατήλθε ο Ιωνάς στην κοιλία του και παρέμεινε τρία ημερονύχτια, που του λέγει η Παλιά Διαθήκη. Αυτό είναι ψέμα. Το δεν είναι αληθινό. Εγώ μιλάω επιστήμον θεολόγος και ερεύνησα και γνωρίζω τα κήτη πολύ καλά. Δεν υπάρχει τέτοιο κήτος που να χωράει τον άνθρωπο ολόκληρο, γιατί η κοιλία του κήτους πρέπει να είναι σαν υποβρύχιο, σαν δωμάτιο ολόκληρο, για να το χωράει με επαρκές οξυγόνο, να μην πάθει ασφυξία, τρία ολόκληρα ημερονύχτια να κινείται άνετα, γιατί μέσα στην κοιλία θα είναι τα εντόστια και τα γνωστά πράγματα, επιστημονικές φαντασιώσεις, μορφωμένος άνθρωπος. Τέτοιο κήτος δεν υπάρχει. Ο Γέροντας πάλι κατάλαβε περί του δημονίου που είχε ο τύπος αυτός και τον άφηνε να ολοκληρώσει το νόημα. Αν μου πεις, λέει Γέροντα, ότι ήταν φάλαινα, θα σου απαντήσω ότι δεν ήταν φάλαινα, διότι φάλαινα εννοεί τόσο πολύ μεγάλο κήτος θηλαστικό και έχει τόσο πολύ μεγάλο στόμα, τρώει πάρα πολύ μικροσκοπικά πράγματα. Αλίμον αν η φάλαινα έτρωγε τεράστια ψάρια, θα είχαν διαλυθεί τα ψάρια από τους ωκεανούς. Έχει τρομερά μικρό ισοφάγο. Έχει ένα τεράστιο στόμα σαν ολόκληρο δωμάτιο και τρώει κάτι μικροσκοπικά πραγματάκια. Σε άπειρες ποσότητες, πολύ μεγάλες βέβαια, αλλά μικροσκοπικά. Πολύ μικροσκοπικά. Πώς είναι αυτές οι μαριδούλες, κάτι μικροσκοπικά ψαράκια που για μια φάλινα δεν είναι τίποτα. Σαν όταν το γλυφεί να του φαίνεται. Δεν τρώγει λοιπόν μεγάλα. Ο δε Καρχαρίας πάλι μπορεί να έχει ένα αρπακτικό στόμα και ένα κατασπαράξει άνθρωπο, αλλά δεν έχει τέτοιο ισοφάγο να εισχωρήσει όλος ο άνθρωπος, όσο και μικροσκοπικός και κοντός να ήταν, να εισχωρήσει μέσα στην κοιλία του τρία ημερονύχτια, διότι χρειάζονται ειδικές προϋποθέσεις. Επομένως η Αγία Γραφή λέγει ψέματα. Και ο Γέροντας του είπε, ώστε λοιπόν δεν πιστεύεις, του λέγει, στην Αγία Γραφή που λέγει, και ο Χριστός το επαναλαμβάνει, ότι ημί το σημείον Ιωνάτου προφήτου, ως περγάρε γέννητο Ιωνάς τρεις ημέρες και τρεις ημέρες εν κοιλία του κήτους, ούτως έστω και ως του ανθρώπου εν την κοιλία της γης. Το επαναλαμβάνει και το επιβεβαιώνει ο Χριστός, ώστε αν κάποιος τολμήσει να φαντασιωθεί και να σχηματίσει υπερβολή, ότι κάπου η Αγία Γραφή λέγει υπερβολές και ότι τέτοια κήτη δεν υπάρχουν σήμερα και πού βρέθηκε αυτό το κήτος δυτικά της Μεσογείου θαλάσσης τώρα, τι κήτος ήταν αυτό, λοιπόν να μην το αφισβητήσει ότι είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και του λέγει λοιπόν ο Γέροντας, ώστε λοιπόν δεν πιστεύεσαι στην Αγία Γραφή που λέγει ότι ένα μεγάλο κήτος κατέπει τον Ιωνάν. Βεβαίως του λέει και δεν πιστεύω. Πολύ καλά του λέγει. Εγώ του λέει, αγαπητέ μου, εάν άκουγα ή αν διάβαζα στην Αγία Γραφή που έλεγε το αντίστροφο, ότι καθώς κατέβηκε ο Ιωνάς στην θάλασσα, είδε ένα πολύ μεγάλο κήτος και άνοιξε το στόμα του Ιωνάς και κατάπιε όλο το κήτος, και έμεινε άναυδος με το σκεπτικό του γέροντος, διότι είναι πιο πιστευτή η Αγία Γραφή από όλους μας και από σένα ειδικά. Η Αγία Γραφή είναι πέρα και πέρα αληθινή, διότι δεν είναι προϊόν ίσως κανενός άνθρωπου. Ομιλεί ο Θεός δια όλων, που είναι όργανα φερέφνα του Αγίου Πνεύματος, είναι όργανα. Σάλπιγγες είναι, σαλπίζουν τον ουρανό. κατεβάζω τον ουρανό στη γη. Τώρα τι κήτος ήταν εκείνο δεν μας απασχολεί, διότι πολλά θαυμαστά η δεξιά του Θεού υψίστου μπορεί να κάνει σε στιγμή χρόνου. Πάντως είναι αληθινό αυτό το παράδειγμα, διότι ένας Άγιος από την Παλιά Διαθήκη που είναι τύπος Ιησού Χριστού είναι και ο προφήτης Ιωνάς. Γι' αυτό όταν του ζητούσαν σημείο να κάνει από τον ουρανό για να το πιστέψουν εάν είναι ο Υιός του Θεού, τους απαραμβάνει ότι σημείον ου δοθήστε τη γενιά ταύτη, τη πονηράκη, Μιχαλίδη και αμαρτωρό, αλλά μόνον ένα, ημί σημείον Ιωνά του προφήτου. Έπρεπε λοιπόν να αναγνώσουν πάλι τον προφήτη Ιωνά στο μόνιμο βιβλίο και να δουν ακριβώς τι έγινε ακριβώς με αυτόν τον πολύ μεγάλο προφήτη, με την Κολοκύθη και τα γνωστά. Την εποχή είναι εκείνη, ετύχαν η πόλη Νίνεβη να είναι πολύ μεγάλη. Πολύ άνθρωπος κάθε υπερβολή σφόδρα να αγγίζει περίπου το 1 εκατομμύριο με τα πέρις. Είχε έναν πολύ μεγάλο δρόμο, πόσα χιλιόμετρα η κεντρική οδός. Πολύ μεγάλη πόλη. Και έτσι λοιπόν, ενώ είπε ο Θεός εις τον Ιωνά να πάει να αποκαλύψει την βουλή του ότι μετά από 3 ημέρες θα καταστραφεί, έτσι 3 ημέρες και Νινεβή καταστραφήσεται. Τελεία και παύλα. Αμετάκλητο το τελεσίδικο αυτό του Θεού. Δεν αφήνει καθόλου άνεση να κινηθεί. Είτε μετανοήσεις, είτε δεν μετανοήσεις, είτε κλάψεις, είτε δεν κλάψεις, η Νινεβή θα καταστραφεί. Ο Θεός αποφαίνεται. Και έτσι λοιπόν αυτή την ρίση έπρεπε να επαναλάβει ο Ιωνάς, και ως άνθρωπος που είχε την εμπειρία ως προφήτης ήξερε πως η ελεημοσύνη, η αγάπη, η φιλανθρωπία, το έσπλαχνον αυτό, τα σπλάχνατα του θεϊκού εκτιμού, τι θα γίνουν αυτά. Όλα θα πάνε στην άκρη και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε καταστροφή. Δεν υπάρχει μετάνοια και έλειος σε τόσες πολλές ψυχές. Και έτσι λοιπόν έκανε αυτή την μικρά παρακοή, διότι έβαλε την λογική πάνω από το υπέρλογο του Θεού σαν αποκάλυψη και εντολή. Και έγινε η γνωστή διαδικασία με το κήτος, μετά μετανόησε εκείνη την κοιλία του κήτους. Τι ωραία που είναι αυτή η οδή, η έκτη του προφήτου Ιωνά. Κάθε φορά εβόησα από το βάθος εκείνο, γιατί και το ζωάκι αυτό, το ψαράκι το κήτος ήταν και μέσα στο βάθος της θαλάσσης. Φανταστείτε πόσο βαθιά έχει βυθιστεί ο Ιωνάς κάτω. 3 ημερονύχτια είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα για να γίνει πραγματικά σημάδι του Χριστού μας. Στη συνέχεια έγινε η ανάκληση, βέβαια, όπως γνωρίζουμε ακριβώς για να μην τα αναφέρω, και δεν κατεστράφει η μεγάλη πόλη Νινεβή, διότι μετανόησαν απαξάπαντες, ξεκινώντας από τον βασιλέα, και ενίστευσαν, όχι απλώς ενίστευσαν, αλλά αψητεία επίησαν. Και οι άνθρωποι και οι γέροντες και τα βρέφη που και τα ζώα. Όλα εφώνεζαν γοερός, ούτε να φάνε ούτε να πιούνε, ούτε είδωρ ούτε βρόση, τίποτα απολύτως. Για να παράσουν 3 ημέρες, μήπως και ο Θεός γίνει ήλαιος. Φανταστείτε εάν τους έλεγε ο προφήτης Ιωνάς θα καταστραφεί η πόλη, αλλά εάν νηστεύσετε και αν μετανοήσετε υπάρχει ίχνος ελπίδος. Τώρα τους αποκλείει κάθε ίχνος ελπίδος. Δεν τους αφήνει απολύτως τίποτα. Ό,τι και να κάνετε, η Νινεβή θα καταστραφεί. Και λέγει ο μεγάλος βασιλεύς, ποιος λέγει αυτά τα πάλαβα, ποιος τολμά να πει κάτι τέτοιο να μας κάνει άνω κάτω, Ιωνάς. Πω, εφόσον το λέγει ο Ιωνάς, είναι αληθινός ο λόγος. Το ξέρουμε, ήταν γνωστός ο μέγας προφήτης Ιωνάς. Και αμέσως ο βασιλεύς κηρύττει ασυντία και γενική απόλυτη νηστεία πάντων. Και έκαναν όλη υποκοή. Φανταστείτε να κάνουν και παρακοή τι θα γίνεται. Και πέρασαν τα χρόνια και Νινεβή κατεστράφει. Επομένως δεν κατεστράφει τότε, αλλά κατεστράφει αργότερα. Όταν περνούσε ο Μέγας Αλέξανδρος πολύ παλαιότερα, πέρασε από εκείνα τα χαλάσματα. Πού είναι εδώ η Βαβυλώνα, πού είναι η Νινεβή. Δεν υπάρχουν αυτές οι δύο πόλεις, να βάλουμε και την Καπερναούμ σε συνέχεια. Αργότερα ο Ιωάτωτος Ισαάκ ο Σύρος, που δια πολύ μικρό διάστημα έγινε, ξαναφτιάχθηκε δύο λίγων, όχι σε εκείνη την έγκλη και μεγαλοπρέπεια, και πάλι για τις αμαρτίες του αλλά ούτε κατεθράφει και υφανίστη από τον χάρτην. Νινεβή δεν υπάρχει σήμερα, ούτε Βαβυλώνα. Έχει μείνει σύμβολο η λέξη Βαβυλώνα. Κάθε πόλη της αμαρτίας αμετανόητη, Βαβυλώνα εστί. Τώρα ποια είναι η πρώτη Βαβυλώνα, δεν μας απασχολεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην γίνει η ψυχή μας Βαβυλώνα και το σώμα μας. Και ο Θεός γνωρίζει στη συνέχεια τι ακριβώς γίνεται σε αυτές τις πόλεις. Πάντως η εντολή του Θεού που είναι διαχρονική στην ερμηνεία της έχει και την εξής ερμηνεία. Αυτή η πόλη και κάθε πόλη και κάθε άνθρωπος για να παραμένει στην ζωή και στη χάρη του Αγίου Πνεύματος πρέπει να είναι σε συνεχή μετάνοια και σε συνεχή νηστεία. Όχι από την βρώση, γιατί η νηστεία της βρώσεως και της φώσεως είναι τόσο μικρή και τόσο πολύ ενδιαφέρει από την βρώση, από την νηστεία την πνευματική της αμαρτίας και των παθών, όσο διαφέρει η ψυχή του σώματος. Όσο ο ουρανός από τη γη, τόσο διαφέρει και η νηστεία της βρώσεως. Και όταν ο ίδιος ο Θεός εντέλεται στον παράδεισο να νηστεύουν, τους κάνει σαφέστατο, εφόσον έχουν διχάρη το Αγίο Πνεύματος, ότι πρέπει να κάνουν την νηστεία του θελήματός των. Είναι αυτεξούσιοι, είναι ελεύθεροι, αλλά δεν είναι και ασίδωτοι. Πρέπει να κόψουν το θέλημά τους. Δεν είναι πειρασμός εκείνο το δέντρο. Είναι τόσο πολύ καλά, σχεδόν είναι στο κέντρο του παραδείσου. Διότι κέντρο ήταν το κέντρο, το δέντρο της αιωνίου ζωής. Το πιο ωραίο δέντρο που ήταν προς βρόσιν τους ήταν το δέντρο της αιωνίου ζωής. Από εκείνο θα ειδύνα τον ανθρώπων. Δίπλα ήταν αυτό. Του γινώσκει το καλό και το κακό. Με την έννοια της υπακοής και της παρακοής, καλό και κακό. Και έτσι λοιπόν η πρώτη εντολή εν το παραδείσο είναι η υπακοή. Στην Θεία Βούληση, όποια και να είναι. Και επειδή οι άγγελοι επιήθησαν, έλαβαν με τα τόσα χαρίσματα, αυτομάτως που πήραν όλα μαζί, όλα τα χαρίσματα, σε υπέρτατο βαθμό, ο Θεός γνωρίζει σε τι βαθμό, και αμέσως με αυτή τη χάρη ενόησαν, στον εαυτό τους ενόησαν, πως είναι αυτό που είναι. Δηλαδή, πνευματική αρχιστράτηγη, σε τόση χάρη. Δεν επιτρεπόταν λοιπόν με τόση χάρη και τόση δόξα πνευματική να έχουν λογισμούς υπερηφανίας. Έπρεπε να κάνουν και αυτή η υπακοή στην Θεία Βούληση, η οποία τους έλεγε δι' Αγίου Πνεύματος πρέπει να είναι ταπεινοί και να έχουν ταπεινή γνώμη για τον εαυτό τους και συνεχώς να δοξάζουν τον ποιητή τους, να τον αναγνωρίζουν με τη συνεχή δοξολογία. Εάν κάνουν άλλον τρόπο σκέψεως, θα γίνει υποχώρηση και αναχώρηση σιγά του Αγίου Πνεύματος και αυτό θα γίνει αλλαγή της ιδιότητος. Από άγγελος θα γίνει δαίμονας. Δεν το ιγνώουν αυτό οι άγγελοι. Διαφορετικά, ετόλμησα μερικοί να πούνε ότι δεν έδωσε και ο Θεός ευκαιρία στους δαίμονας να μετανοήσουν, επομένως είναι κάπου αδικία. Όχι. Με να τους δώσει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε τόσο αγγελικό βαθμό, δεν υπήρχε κάτι το ελλιπές. Κάτι που να μην το γνωρίζουν. Και ξέρετε, όσο πιο ψηλά ήσταται κανείς κοντά στον Θεό, η Παναγία μας που είναι το πιο κοντινό πλάσμα, τόσο πιο ταπεινή γνώμη για τον εαυτό της έχει. Για τον εαυτό της η ιδία, μήτυρ και δούλη συγχρόνως, εις αιώνας αιώνων. Διότι στον ουρανό όλοι συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον Χριστό. Όλοι. Δεν συγκρίνονται μεταξύ τους κανένας. Διότι στον εαυτό τους είναι όλοι πλήρης, χάρετος Αγίου Πνεύματος, ανάλογα με το σκεύος δεκτικότητος. Αλλά όλοι συγκρίνονται με τον ίδιο τον Χριστό μας, τον οποίο το βλέπουν πρόσωπο προς πρόσωπο. Και επειδή ο Χριστός είναι η άπειρη ταπείνωση και η άπειρη αγνότητα και η άπειρη καθαρότητα και όλα σε άπειρο βαθμό, όλοι συντρίβονται και αυτοδηλύονται χωρίς ούτε να απελπίζονται ούτε να αποφύγουν, αλλά να παραμένουν σε μια αγγελική ταπείνωση η οποία τους συντηρεί τη χάρη άπτωτη εις ατελευτή του αιώνας. Αυτή λοιπόν η υπακοή σε αυτή την πρώτη εντολή του Θεού, από αυτό το λογισμό να τρώγεις και από εκείνο το λογισμό να μην τρώγεις, από αυτό το λογισμό να το αδολισχύσεις, να το αναμερικάζεις πνευματικά, να το επαναλαμβάνεις στη μνήμη σου και από εκείνο να μην κάνεις ποτέ συγκατάθεση, αυτός ο λογισμός είναι απογορευμένος καρπός. οι τάδε και οι τάδε λογισμοί είναι αυστηρώς απογορευμένοι καρποί. Και αν τους κάνω, αν τους φάγω, θα τους φας και θα έχουμε και τις ανάλογες συνέπειες. Εκεί θα ενεργήσει απολύτως η Θεία Δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται να σου χαριστεί, εάν τους αγγέλους δεν ελυπήθει ο Θεός τόσους πολλούς, θα λυπηθεί εσένα και εμένα. Όχι, αγαπητέ μου. Θα πληρώσουμε τον κανόνα μας και θα πούμε και ευχαριστώ. Και μάλιστα λέγουν οι πατέρες, εδώ να πληρώσουμε και όχι εκεί. Όταν όμως κανείς αρχίζει και μετανοεί, πραγματικά ο τρόπος σκέψης του νος αρχίζει και μεταβάλλεται, δηλαδή πνευματοποιείται. Αρχίζει η αυτομιψία, η αυτογνωσία, η ταπείνωση σε προσωπικό βαθμό να οργώνει σε βάθος το νου, τον άνθρωπο. Και έτσι αρχίζει η εσωτερική μεταμόρφωση. Και αυτές, ξέρετε, όλες οι σκέψεις οι ταπεινές που είναι άγνωστες στους πολλούς προπέμπονται και αποταμιεύονται στην ουράνια παρακαταθήκη, στο ουράνιο θησαυροφυλάκιο. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, θησαυρίζεται θησαυρούς εν ουρανείς. Τι είδους θησαυρούς δηλαδή, αφού είναι όλα πνευματικά. Αποταμιεύεται λογισμούς, ταπεινούς λογισμούς, αγνούς λογισμούς, θεοειδείς, αποταμιεύεται τέτοιους λογισμούς όσο αναπνέεται και σκέπτεστε, για τους βρείτε μετά στην αιώνια βασιλεία. Και πάνω σε αυτό θα επαναπαύεστε για να έχετε την δική σας αιωνία ζωή, την δική σας πνευματική σύνταξη. Έτσι λοιπόν...